i se i rani për fond të legalizoj praninë e refugjatëve dhe afgan
Start it.
Üzerinde duru yalanlar bazı düşünceleri bölgeden tutulamam ve tutuşma zilçen kanalet ve telegramı Gracias a todos. trash bus. I'm trash man.
Thank you. zvendosi së paqes për të siguruar zbatimin e zhvilluar të marveshjes, të dyja palët rëram të akordë të banin njësa nga pengjet e palës tjetër. Prandaj Konti Berini, dhe kryrët e sekte dhe ushtarake, dhe 18 nga kontët dhe peshkopët, erdhën si peng të muslimanat, dhe nga nga tjetër, një nga tjetër e Al-Kemanit, një nga vëlezrit e mi, dhe disa nga komandantët të ushtrisë Al-Kemanit, shkuan si pengjet të ushtrije në shtarve. Ata u shkonduen dhe u liruan pasi qyteti Damieta u evakuuan nga kryshtarë dhe muslimanët liruan robërit dhe pengje kryshtarë në shumë dhe plotë. Datët të kryshterve ishte dy lojsh. Në botën islame njërësit ishin të lundur kur të gjuan këtë rezultat të festuan. Për këtë fitore ata shkruan shumë poezi të cilat i këndonin në profesime. Ata këndonin. Faraoni erdi për të korruptuar Egjiptin, por Mojsiu na erdi në ndihmë me shkopin e tij dhe i mbyti njërin nga një në detë. Nga ana tjetër në Evropë, pushtetarët u mërzitën shumë me këtë rezultat. Kisha dhe papa për këtë dështim fajsuan Frederik, imperatorin gjerman. Sipas kurrë, nëse Frederik do të kishte shfrytzuar rastin e do të nxitonte në ushtrinë e tij për të ndihmuar kryshtarët që luftonin në Egjipt, përfundimi i luftës do të ishte Prende quelle volte anche un po' di sposime del verde in parte, ma non è un po'. veçanërisht papa, besimin e ncar syja kryesore të sfatës së kryshtarëve në luftën e pesë, ishte mosbindja e Frederikut, imperatorit gjerman, ndaj premtimit të tij për të pranuar kryshtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, imperatori gjerman, në formë të mshpërtimi u provokua të nisë kryshtarët. Pas përfundimit të fazës së pesë të kryqëzatave midis Frederikut dhe papës, pati çështje që errësuan marrëdhëniet e tyre. Kjo marrëdhënie shkoi deri në atë pikë sa që papa nxjerri një verdikt që shkishëronte Frederikut. Frederiku i kërkoi falje papës, por ai nuk pranoi. Prandaj, ai gjithashtu indirekt ndihmoi për të luftuar kundër papës. Frederiku ndryshe nga e kaluara, shkonte pa tjetër në Azi për të kushtuar Jeruzalemin, sepse në sa i fitonte, të fitoj popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, që fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe ignorimi i tij, sepse duke shkëshëruar Frederikun, papa kishte skualifikuar për çdo veprim për shkërimin e Jeruzalemit. Kështu ndërsa Frederiku ishte i vendosur të marshonte në qytet, papa nuk tregoi asnjë interes. Sepse nga pikpamja e kishës, ai ishte një person i shkëshëruar, dhe derisa nuk fan nga kisha, akti i tij i pjesëmarrjes në kryqëzata nuk ishte i pranueshëm. We'll be right back. Dhe unë e kujtë të Zemarinë të mëja Për mes faqës software Do të të shëronim shumë të lini Mendojnë dhe përkët të mëja Për të podcast Dhe podcast e dronat të tjera Dhe për të ndërë kruar të shkëmbyrë I teme një me teme Ne gjithashtu të të jemi shumë një Që nëse ju përshem për vajtja podcast e ton Dhe lëdëm të shpëllani atë me nështë Dhe familjarë të tonë Dhe ku
Se vini nel mio sogno e nel tempo
gjerë në mërdar se shkapë një dragatë në një mështë
Ekzistojnë lutje të veçanta për mes natën gjatë muajit Ramazanit, si uaja e mëngjesit nga Imam Muhammed Bagheri alayhis salam.
Se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik